Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje du jubiliejai. 800 metų mirties sukakties proga prasidėjo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio metai. Per visus 2026-uosius bus minimas ir Briuselio katedros 800 metų jubiliejus. Ant pirmųjų bulgariškų euro monetų du garsus krašto šventieji. Kaip tirti sunkius dvasininkų nusikaltimus, kursai Romoje.
Asyžiuje sausio 10 dieną vykusių pamaldų metu iškilmingai pradėti Šventojo Pranciškaus Asyžiečio metai. Jie skirti garsaus evangelinio neturto apaštalo ir pranciškonų steigėjo mirties 800-osioms metinėms. Apeigos vyko Porciunkulės koplyčioje, kur šventasis mirė. Sukakties proga popiežius Leonas XIV paskelbė ypatingus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio metus ir leido skelbti metams skirtus visuotinius atlaidus. Apaštališkoji penitenciarija, tai yra Vatikane veikiantis gailestingumo tribunolas, Šventojo Pranciškaus jubiliejinių metų proga paskelbė dekretą, kuriame nurodė, kad popiežius Leonas paskelbė ypatingus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio metus ir kad šią progą suteikė visuotinius atlaidus, kuriuos galima pelnyti įprastinėmis sąlygomis nuo jubiliejaus metų pradžios. Šių metų sausio 10-osios iki jų pabaigos 2027-ųjų sausio 10-os dienos. Gauti atlaidus įprastinėmis sąlygomis reiškia būti atlikusiam išpažinti, priimti komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis. Galimybė gauti visuotinius atlaidus suteikta ne tik visų pranciškonų ordinų nariams ir pagal pranciškonišką dvasingumą gyvenantiems, tiek moterims, tiek vyrams, pašvestiesiems ir pasauliečiams, bet visiems tikintiesiems. Atlaidai suteikiami visiems, kurie, atsiribodami nuo nuodėmės, per jubiliejinius Šventojo Pranciškaus metus, piligrimystės dvasia apsilankys bet kurioje pranciškonų bažnyčioje ar Šventajam Pranciškui Asyžiečiui pašvestuose maldos namuose, juose dalyvaus Šventojo Pranciškaus metų jubiliejaus apeigose, arba juose skirs laiko pamaldžiai meditacijai, bei melsdami Dievą pasiryš Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžių krikščioniškai vykdyti artimo meilės darbus, melsti tautų santarvės ir taikos, sukalbant Tėvę mūsų tikiu, maldas į švenčiausiąją mergelę Mariją, šventąjį Pranciškų, šventąją Klarą ir kitus pranciškonų šventuosius. Atlaidus gali pelnyti visi, įskaitant pagyvenusius žmonės, ligonius, juos slaugančius asmenis ir visus, kurie dėl rimtos priežasties negali išeiti iš namų, su sąlyga, kad atsiriboja nuo nuodėmės pasiryš, kai tik galės atlikti įprastines sąlygas, atlaidams gauti, atlikti išpažinti, priimti komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis, gailestingajam Dievui pavedant savo maldas, skausmus ir kančias. Dekrete be to atkreiptas dėmesys, kad tikintieji visuotinius atlaidus gali gauti ne tik sau, bet ir mirusiesiems. Maldinga piligriminė kelionė į pranciškonišką bažnyčią, maldas ir kitas pamaldumo praktikas ar artimo meilės darbus tikintieji gali atlikti, siekdami atlaidų malonės, laikinosios bausmės už nuodėmės atleidimą tiems, kurie patys to nebegali daryti. Mirusiesiems, kad ir jie būtų apglėbti Dievo gailestingumo malonės. Būtent šventasis Pranciškus Asyžietis, neturto ir nuolankumo dvasia tapdamas kitų Kristumi žemėje, liudinamas tikrojo evangelinio gyvenimo ir krikščioniškojo tobulumo pavyzdį, kartu perdavė pamatinę gailestingumo sampratą, neatsiejamai susijusią su atleidimo ir atlaidais. Prašant šventajam Pranciškui, popiežius Honorijus III suteikė Asyžiaus arba Porciunkulės atlaidų privilegiją visiems, kurie vieną metų dieną rugpjūčio antrąją atgailos dvasę atlikę išpažinti ir priėmė komuniją apsilankys toje ant mažos žemės porcijos, tai yra Porciunkulės, esančioje garsiojoje Asyžiaus koplyčioje. Šventojo Pranciškaus metai te paskatina visus sekti Asyžiaus neturtelio pavyzdžių, kiek įmanoma labiau panašėti į Kristų, ne išvaistyti ką tik pasibaigusio vilties jubiliejaus suteiktų malonių, nesumenkinti pasižadėjimų. Viltis, dėl kurios tapome jubiliejaus piligrimais, dabar te pavirsta uoliai ir aistringai vykdomais konkrečiais artimo meilės darbais, sakoma apaštališkosios penitenciarijos dekrete.
’26 Briuselio Šventojo Mykolo ir Šventosios Gudulės katedra parengė turtingą programą, kuria minimas jos 800 metų jubiliejus. Sausio 11-ąją sekmadienį šiam jubiliejui skirtas mišes aukojo kardinolas Pietro Parolinas. Popiežiaus Leono 14-ojo pasiuntinys kartu koncelebravo visi Belgijos vyskupai. Čia ant šios kalvos. Tikėjimas sudyko gerokai prieš tai, kai iškilo statinys, kuriuo šiandien žavimės. Nuo pirmosios koplyčios skirtos Šventajam Mykolui, Arkangelui iki romaninės bažnyčios ir galiausiai didingo gotikinio pastato statybos pradžios 13-ame amžiuje, šie etapai žymi ilgą ir kantrų kelią. Tai iškalbingas faktas. Bažnyčia gimsta ne iš pavienio veiksmo ar tam tikru metu užbaigto projekto, bet iš ištikimybės, kuri tęsiasi iš kartos į kartą, kurioje kiekvienas žmogus priima, saugo ir perduoda tai, kas jam buvo patikėta. 800 metų jubiliejų skirtų iškilmingų mišių, kuriuose dalyvavo ir Belgijos karališkoje šeima homilijoje, kalbėjo kardinolas Parolinas, visiems perdavęs Leono sveikinimus ir palaiminimą. Per 80-mečius anot kardinolo, krikščioniškas ir visuomeninis gyvenimas nekarta labai keitėsi. Bažnyčios architektūrinės ir meninės formos išsaugojo atmintį tokio tikėjimo, kuris nevengė savo laikmečio klausimų, bet juose gyveno, atlikdamas reiklų išvalgos ir atsivertimo darbą. Kardinolas Parolinas pridūrė, jog žvilgsnis į ilgą praeities istoriją neturi mūsų sukaustyti nostalgijoje, bet padėti su viltimi žvelgti į ateitį, ne vien Briuselio mieste, bet ir visoje Europoje. Nėra atsitiktinumas, kad Europa nusprendė apie save mąstyti ir save kurti šiame mieste, sugebėdama susitikti ir išlaikyti skirtumus. Tiesa, kad dabartinis periodas yra jautrus, Europoje daug trapumo, skilimų, baimių. Ne vien dėl išorinių, bet ir dėl vidinių priežasčių, kurios silpnina jos šaknis. Šiomis aplinkybėmis krikščionybė toliau santūriai, bet ryštingai primena, kad asmens orumas didesnis už visus apskaičiavimus ir naudą, kad teisingumas auga įtraukiant, o ne atskiriant, kad taika gimsta iš pripažinimo, o ne iš baimės pusiausvyros. Tuo nenorima primesti savo požiūrio, bet apšviesti sąžinės. Priminęs šventojo Jono Pauliaus II kvietimą 1982 Santiago de Compostela Europai vėl atsiverti Kristaus išganingai galiai, kardinolas Parolinas pridūrė, jog tokia perspektyva dalyjusi bendros Europos kūrėjai Robertas Šumanas Konradas Adenaueris Alcides de Gasperi sugebėjo įsivaizduoti ne interesų sąjungą, o susitaikinimu, asmens ir bendrojo gėrio pirmumu paremta bendruomenė, supratę, jog reikia kurti ne vien struktūras, bet ir abipusį pasitikėjimą. Ir šiandien tai vienas svarbiausių iššūkių bažnyčiai, kuriam kliudo ne maži skaičiai, o evangelinės drąsos trūkumas, Bažnyčia silpna ne tada, kai visuomenėje yra mažuma. Tai istoriškai dažna aplinkybė, bet tada, kai nebeteikia surumo, nebešviečia ir nebėra raugų. Briuselio katedros 800 metų sukakties minėjimo programoje, kurią šiuo metu sudaro 39 punktai ir kuri tęsis iki pat 2026 gruodžio, galima pamatyti dėmesį kai kuriems kardinolo Pietro Parolino homilijoje paminėtiems akcentams, atsispiriant nuo praeitį, kalbama apie dabartį, klasikinį meną papildo naujos išraiškos formos. Programoje 13 įvairių stilių koncertų, vargonų, trimitų, šiuolaikinių instrumentų, chorų, varpų. Iki kovo mėnesio 4 kartus per savaitę katedroje rengiami garsų, lazerio šviesų ir trimačių projekcijų spektakliai. Taip pat bus rengiamos istorinio pobūdžio konferencijos. Gruodžio mėnesį piligriminis žygis Briuselio katedra simboliškai sujungs su romaninio stiliu Šventojo Mikalojaus bažnyčia Le Hulpe vietovėje, kuri taip pat švenčia 800 metų jubiliejų ir yra funduota to paties didiko Henriko I. 2026 balandžio birželio, po to spalio gruodžio mėnesiais numatoma rengti vakarinius ir naktinius turus katedroje. Ir žinoma, visada galioja kvietimas į dienos ir ypač sekmadienio eucharistinės pamaldas. Nuo 2026 sausio 1 Bulgarija tapo pilna verte eurozonos nare, o ant pirmųjų bulgariškų euro monetų pavaizduoti du garsus krašto šventieji. Ant vieno euro monetos Bulgarijoje itin mylimas ir gerbiamas šventasis Jonas arba Ivanas iš Rilos, gyvenęs pirmojo tūkstantmečio pabaigoje 876-aisiais, 946-aisiais metais. Daug žinių apie šventąjį per amžių tėkmę įgijo legendinį pobūdį, tačiau žinoma, kad jis gimė kalvotuose Skirno kaimelio apylinkėse, jo šeima buvo paprasta, bet nieko nestokojanti, vertėsi paprastais kaimo darbais. Sulaukęs 25 po tėvų mirties, Jonas pasiryžo gyvenimui, kurio rodos seniai troško, tapti Dievui pasišventusiu eremetu arba atsiskyreliu. Iš dalies paveldėtą turtą pasitraukė į vieną kalvą, bet pasakojama iš ten jį išvijo plėšikai. Tada Jonas pasuko link iš toli matomų Rilos kalnų, kurių pirmuosius gūbrius nuo jo gimtojo kaimo skyrė mažiau nei 30 km. Čia jis įvairiose vietose, grotose ir drevėse praleido visą likusį gyvenimą, pelnydamas asketo, šventojo, išminčiaus ir gydytojo šlovę. Kai jo gyvenamoji vieta tapdavo pernelyg žinoma ir per daug lankoma, patraukdavo į kitą. Išliko pasakojamas, kad kartą jį panoro pamatyti vienas iš pirmųjų Bulgarijos valdovų, karalius Petras I, per savo daugiau nei 40 metų trukusį valdymo laikotarpį palikęs didelį ir svarbų pėdsaką Bulgarijos istorijoje. Tačiau, kai valdovas pasiekė nuolankiojo atsiskyrėlio buveinę, šis neprisertino, tik iš tolo nusilenkė. Karalius norėjo palikti aukso, bet šventasis eremitas priėmė tik vaisius. Šventasis Jonas ir aplink jį susibūrusių mokinių bei bendraminčių bendruomenė taip pat siejami su Rilos vienuolyno, turinčio nacionalinę šventovės statusą, įsteigimu viename iš Rilos kalnų masyvo slėnių. Dviejų eurų monetoje pavaizduotas vienuolis keliautojas istorikas Šventasis Paisijus, gyvenęs 1720-aisiais 1773-aisiais. Jis dažnai vadinamas šventuoju Paisijumi iš Hilendaro, mat šiame istorinėme Atoso kalno vienuolyne dabartinėje Graikijoje praleido 14 metų, tapdamas vienu iš bendruomenės vyresniųjų. 1762-aisiais Paisijus užbaigė slavų bulgarų istoriją, kurioje aprašo bulgarus, jų karalius ir šventuosius, svarbiausius įvykius ir mūšius. Šis veikalas atliko labai svarbų vaidmenį 18 ir ypač 19 amžiaus Bulgarų tautinio atgimimo sąjūdyje, suformavusiame naują politinę bulgarų sąmonę, esminę prielaidą atsiskirimui nuo Osmanų imperijos ir modernios, šiuolaikinės Bulgarijos valstybės įkūrimui. Ant 2 eurų bulgariškos monetos taip pat iškalta malda Dieve saugok Bulgariją.
Pirmadienį sausio 12-ąją popiežiaus Urbono universitete Romoje prasidėjo intensyvus kursai skirti vyskupijų tribunolų teisėjams ir darbuotojams. Juose nagrinėjami ypač sunkūs bažnytinės teisės kompetencijai priklausantys nusikaltimai, kurių tyrimas ir sprendimas yra pavestas tikėjimo mokymo dikasterijai. Per kursus bus nagrinėjami vadinamieji delikta graviora. Tai yra visų pirma nusikaltimai prieš Eucharistijos sakramentą ir nusikaltimai prieš susitaikinimo sakramentą. Pastariesiems taip pat priskiriami dvasininkų padaryti seksualiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius. Kursai surengti tikėjimo mokymo dikasterijos iniciatyva. Pirmadienį sausio 12-ąją įvadinį pranešimą skaitė tikėjimo mokymo dikasterijos drausmės skyriaus sekretorius arkivyskupas Jonas Josephas Kennedy. Kursai, kuriuos sudarys kelios intensyvios sesijos, tęsis iki birželio mėnesio. Jų metu bus išsamei nagrinėjami dalykiniai ir procedūriniai klausimai susiję su nusikaltimais rezervuotais tikėjimo mokymo dikasterijai. Kursai pirmiausia skirti vyskupijų kurijų darbuotojams, bažnytinių teismų teisėjams ir jų padėjėjams, vienuolijų atstovams bei kanonų teisės doktorantams. Galima priminti, kad 2001 metais popiežius Jonas Paulius II, paskelbęs motu proprio dokumentą Sacramentorum Sanctitatis Tutela, pavedė tuometiniai tikėjimo mokymo kongregacijai nagrinėti ypač sunkius kanonų teisės kompetencijai priklausančius nusikaltimus ir atlikti teismo funkciją, baudžiant už šiuos nusikaltimus. Iki tol šiuos nusikaltimus tyrė kelios dikasterijos, o jų kompetencijos nebuvo aiškiai apibrėžtos. 2010 metais popiežius Benediktas XVI šias normas atnaujino ir papildė. Tuomet į sunkiausių nusikaltimų sąrašą buvo įtrauktas vaikų pornografinės medžiagos laikymas ir platinimas, o senaties terminas seksualinio išnaudojimo bylose pratestas nuo 10 iki 20 metų, skaičiuojant nuo aukos pilnametystės. 2021 popiežius Pranciškus paskelbė naują šių normų redakciją. Popiežiaus Urbono universitete pradėti kursai suteikia galimybę susipažinti su per pastaruosius 25 metus įvykusiais teisės aktų pokyčiais ir jų praktiniu taikymu. Tarp dėstytojų keli tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnai, kurie per paskaitas pateiks aktualią informaciją ir duomenis, padedančius taikyti galiojančias normas konkrečiose bylose. Šios bylos prieš perduodant jas nagrinėti dikasterijai parengiamos vyskupijų ar vienuolijų lygmeniu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.